Eta Ion Turner, kazetariekin solo astatzeko tenoria lehiatu zaiku, jakina den bezala, argia aldizkariari buruz, solo astatzen gara arekin juntatzen garen aldiero, azkeneko bali hemen solo asbide izaten dugu, eta ia zer dion, zer modu zion?
Oh, no, no.
Aizate. Aizate.
Bai, bai.
Eta, bueno, lehen biziko zoixe, azalerate karritako iduri horretatik abiatiko ara, eta horre, zainbat emakume ikusten dugu, uste ze mai baten inguruan, Elian, Solasian, eta Euskera Movimendu Feministan, hizkuntza zapalkuntzare lehen lerrorat, eta gainera, bueno, zait, zuek antolatutako mai inguru bat baino, horri izandako mai inguru batetik ez, bildutako hainbat solas ekarri dituzu, eta gainera, hoien artean, izturen artean, gure eskualdeko baten bat ere badela uste dut.
Bai, ala da, zuen eskualdekoa uste, bai, elurre hiri arte bastandarra izangoa, bai, hori.
Hoixe da.
Bai, zuk esan bezala ez, azken aldin, jo ba, duela urte batzutatik onani behintzat desintetan entzun dut euskal gintza eta mugimendu feministaren arteko harremana zerreman dezakeen, zerrikaz dezakeen batak bestean gandik, batez ere euskal gintza feminismo mugimendu feministaren gandik eta bar, eta justo pues hori gai hori jorratzia dator reportaje hau, ez? Zuk esan bezala jardunaldi batzuk intzian emakunde eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak antolatuta han parte hartu zuten hiru maikidek, Mari Luz Estebanek, Saioa Iraolak eta Elurre Iriartek, ba pixka, bueno, aztertu zuten hori, ez? Euskara feminismoan zertan den eta aurrera begira zein pauso eman beharko liratekeen aztertu zuten, ez? Nik esango nuke, okerrez banao, bueno, erreportajia onintza iruretak idatzi du, eta okerrez banao hain justu, beha izan zan, mai ingurua gidatu zuena. Hori ez nao ziur, baina badakit bakarren baten parte hartu zula, eta uste justu hau dela, gainera onintza adikua da bi gaietan, euskara eta feminismoa, eta, bueno, egoki datorkio ez, neurri gaia. Berak, bueno, ba, laburrian, orain du, jaso ditu hiru tertuliakiden hitzak, beraien ahotan, beraien, bueno, bakoitzaren testu bat, edo, bueno, bakoitzaren hitzak jaso ditu, reportajia hiru zati argitan manatuta dago, eta, bueno, pues hori ez dakite laburtu aldea pixkat bakoitzak zer esaten duen, adibidez, Mari Luz Estebanek berak dio, bueno, askotan aipatzen ari dela teoria dekoloniala azken aldin, feminismoan, eta berak dio ez duela ezer deskubrituko, baina esango lukela teoria dekolonial anizkoitza behar dugula norabide desberdinetakoa, ez? Eta zergatik hori eta berak alaxe aipatzen du. Batetik, aitortu behar dugu, bai Europatik eta bai beste herrialdeetatik, munduko beste toki batzuetara kolonialismoak eraman direla eta eramaten ari direla. Bestetik, Europan adibidez, nazio estatuak sortzeko eta antolatzeko elebakartasuna erabiltzen eta erabiltzen jarraitzen da. Horregatik, behar dugu norabide desberdinetako teoria dekoloniala. Nik uste horretan ari garela, baina azpimarratu nahi nuen, zeren teoria batzuk zabaldu egin behar dira hizkuntzaren gaia sar dezagun. Hori berak dioena, gero Saioa Iraola Urkiolak, honek egiten du pixka bat, berak dioen bezala, ba, gaur egungo errealitatea eta aurrera begirako erronkak zeintzuk dien azaltzen ditu, ez? Bueno, seigako aipatzen ditu berak, eta horietako bat, bueno, berak aipatzen du laugarrenik, hau da, bueno, laugarren gakoa zaila, bueno, pasartia interesantia irutu zait, berak dio, euskalduntzeko bitarteko publiko eta doakoak garatzea aldarri feminista bilakatu dela, ez? Eta gero dio, euskalduntzea ez dela soilik ideologikoa klase kontua ere badela, ez? Hortik desente tiratzen du berak, eta gero, bueno, hain naiz, oso laburpen zera iten, ez? Gero beraien kontatzen dituztenak askoz luz eta mardulagoak dira, baina, bueno, pixka bat gauzak artikuluan nondinoa dijon jakiteko, Elurre Iriarte, bastandarra, obintzat, ez du jartzen hemen nungoa dan edo, baina
arizkungoa.
Mugimendu feministak bastanen ez orkua ematen dudala bea.
Bai, arizkungoa da, bai.
Ah, pues beitxo ez, nik arrizkun daula, baina, bueno, ba, antzadan ez berak, hango mugimendu feministan sartuta da, eta berak aipatzen du adibidez hainbatetan xuxurlariaren figura, ez? Bueno, ez dakit ez zuen tokau zaitzuen inoiz itzaldi batea jun, bueno, izketan nahi dana euskera zitzikin hasi, publikotik norbaitek esan ea erdaraz zergatik ez, no, berak ez ulertzen ez diola eta ea ze pasatzen da, da orduan, ba, erdaliztun horren ondoan jartzen da euskaliztun bat, eta izlaria itzikin nahi den bitartian, ba, euskaliztunak, hola, belarriga susurratzen dio erdaldunari, hori izlaria zer esaten nahi dan, ez? Eta pixkat, figura horrek esan nahi duenari tiraka, berak dio adibidez, berak dio guk, suposatzen eta bazpango mugimendu feministak, han izan dituzten eztabaidak, ba, eraikitzaiek izan diela, baina aldi berean lehendik datozenak, ez? Eta berak ala saipatzen du Lurra Iriartek. Duela 50 urte eta gaur egun ere ari dira eztabaidatzen emakumeen espazioetan gizonek egon behar duten ala ez. Bada hemen ere bai, bilatzen ditugu soluzioak, ala nola xuxurlatzea, aldi bereko itzulpenak, batzar paraleloak eta abar. Saioak ikastaro autogestionatuak aipatu ditu eta klabea da, baina gure galdera da, noiz arte ibili behar dugu ahalegin hau egiten, bueltan eskatu behar dugu gauza bera, xuxurlatu diodan horrek egunen batean esango dit ez xuxurlatzeko orain esango dit ez xuxurlatzeko orain ulertzen duelako, bueltan etorri behar zaigu zerbait. Hori askotan epatzen du, bueltan etorri beharko zaigu zerbait, eta hori da justu azalean aipatu da ideia hori. Azalean ez gero barruko titularrian, uste berak aipatzen duela, hori da, titularrian, erdaldunek euskal komunitatea aitor dezaten lanean. Ba, antza danez, bueno, elurrek esaten duen bezala, bai, euskaraldunak aila gura legintxo egiten, beti euskara zein ederra den aipatzen, askotan aipatzen dugu erdaldiztunak limurtu behar direla, eta bar, eta berak dio, bueno, baiet, hori bai, baina ezin dugula beti ederreta politegon, eta hori berak alderatzen du feminismoarekin, eta esaten du ezin dugu beti ederreta politegon gizonak gure gana urbiltzeko, eta gauza bera erdaldunekin, ez? Askotan, honek, hori, xuxurlariaren figuratik tiraka, askotan aipatzen du espainoliztunak interpelatu beharra.
Hori da ba, bueno, erran biharre 2020ko azaroko asteartean, ez? Izan zirela mainguru hauek, lau mainguru izan omen ziren, eta horietako bat izan ginuen euskalgintzaren eta feminismoaren arteko zubiak, aipatutako hiru horiek hiru iztun hauek parte arte zutena, Mariluz Esteban, Saioa Iraola eta Lurra Iriarte, eta bueno, aski ongi eman dituzue, zeken solasak ekarri dituzue lan untarat, eta Jon, segitiko dugu, Domeka Elezkano, Domeka Elezkano, eta politetan nola baitere hor, haren ondoan jarri duzuen, eta azpititula horren dugu, memoriaren zaindari bizia.
Bai, ez, hau da, bueno, Miguel Angel Elustondok oituak dauzkan elkarrezketa oitako bat, berak kasu honetan elkarrezketatu du Domeka Elezkano, 87ko bizkaitarra, Basauri jaio zen, 23an, bueno, hemen bera aurkezpen hitzetan Elustondo kazetariak dion bezala, ba, gerrako aur nagusietako izan zen, eta gero erresistentziako kidea, ez? Bueno, bada, askotan aipatzen da elkarrezketan eta sarrera lerroetan erala esaten du Elustondok gazterik ekin ziola berak Elezkanok hormak margotzeari eta laster izatu zutela EAJ-aren erresistentzia ekintzen buruzien Mikel Isasi eta Joseba Rezola, ez? Eta antza 1964an inoizko margotzerik handiena egin zuen beste hiru kiderekin batera, ez? Bueno, hori margotze hori ni kuriositatea gelditu zitzaidan, ze izango ote da margoketa hori eta bar, eta berak alaxe kontatzen du, pasartoi kontauko dizuet, berak bueno, kontatzen du garai haietan bueno, alako leloekin eta bueno, aldarrikapenekin paretak eta pintatzen aitzu zala, eta bat eta bestia Eta, basandakoa, resistentziako kide batzuk hemen luzundu definitzeitunak EAJaren resistentziako ekintzen buru, pues, buruiek jarretzien harremanetan, elezkanokin, eta hola, eta proposatu zioten propaganda ekintza handi bat egitea, ez? Durangotik galdaka oraino, alik eta pareta gehien pintatu nahi zituzten, beraien aldarrikapen eta leloekin eta barrez hori 64an. Iraiak 20an egin zuten, gauerdian iurretan elkartu zian, 34 lagun, eta orduntxe hasi ziren alik eta pareta gehien pintatzen, ez? Izugarrizko margoketa handia egin zuten, batzuk kotxean joten ziren, azkar-azkar jetxi, pareta margotu berriz kotxera, eta horrela, Galdakaotik Durangora, ez? Durangotik Galdakaora barkatu. Bueno, arrakasta, kriston arrakasta izan zuen, oihartzun handia lortu zuen ekintza horrek, gudari aldizkarian ere ateratzen alako artikulu bat, baina zer gertatu zen, handik 10 egunea, Guardia Zibila bila joan zitzaiola, ez? Eta, dik, bueno, Lasalbeko kuartelera eraman zuten, berak, lehenengo ezer tekila esan zien, gero ordea jakintzun beste lagun bat Juan Astigarraga ere atxilotu eta zeukatela, eta bueno, berak egia aitortzera baki zuen, esan zien Guardia Zibilei bera azal arduraduna eta usteko gainontzeko kideak pakean, baina klaro, asko, Guardia Zibilak kasoik ez, eta denak ez zioten sinistu nahi izan, eta alferrikakoa izan zen hori, eta bueno, danak kartzelan bat salbu ustet, berak dion bezala, Jose Antonio Isasi ez zuten harrapatu ez, 64ko irai hartan. Eta titularrera guk ekarri dugu esaldi bat, eta injustu pintaketa hauen arira datorrez, galdetzen die kazetariak, eta nola jakintzun Guardia Zibilak zuek izan zinatela Durangotik galdakaora bitarteko pareta guztioik pintxatu zenituztenak. Eta berak esaten du, pues txorakeria baten errua izan za, ez? Txorakeria handi batengatik. Esan dugu, arrakasta itzela lortu zula ekintzark, ba kontue da, ba claro, Basauri inguruko tabernetan eta bolo-bolo zebilela ekintza horren ingurukoak, nork egin otezun, eta hola, eta ba itxura danez, Bizkargi izeneko tabernan, Elezkanon kuadrilla anjuntatu zen askotan, eta ba beraien lagunetako batek behar baino gehiago hitz egin zuen, ez? Eta Elezkanok dion bezala hortik etorri zen okerra, ze bueno, berak halaxe dio askotan tabernetan erraz hitz egiten dela, ez? Errazegi, eta bueno, han esandakoak iritsi ziren Guardia Zibilen belarrietara eta zulora, ez? Pintaketa gote egin zituztenak bat salbu. Hori, bueno, hori pasadizuetako bat, gero, kristolako historiak dauzka, sarrean bertan aipatzen du Lustondok, Espainiako Gerra Zibila baino lehen, bueno, Agirre lehendakariaren mitina izan zela Bermeon, gero gerra, erbesteratzea, Don Ibane Garaziko gotorlekuko gerrako aurrean egonaldia aipatzen da, propaganda garraioa Don Ibane Loitzunetik Bilbora, gero jende garraioa beratik Larrunera, eta gero Durangotik Galdakaora bitarteko margotze hori, hainbat eta hainbat kontu, hainbat eta hainbat historia Elezkano dauzkaguna, eta, bueno, berak Lustondo definitzen duen bezala, ba, memoriaren zaindari bizia, ez? Eta kuriosoa, ba, bueno, pintaketa herbaldoi horren inguruko kontuek.
Domeka Elezkano erran bezala, eta, bueno, bertze gize, estatuak ereiztea, behar bada Black Lives Matter edo Ameriketako estatu batuetan sortutako movimendu horrekin, lotiko dugu nolapait ere estatuen eta urratze hori edo botatzea eta batez ere kolonizatzaile edo esklabutzan eta ibilitakoen iduriak eta dituzten estatuetaz edo estatueze ari gara, eta hoiek ere bere unten eskualerien ere badirla gogorazten dago artikulu honek, hoietarik ere bai.
Hori da, ez, bai, pixka bat estu inguru hortan kokatu behar da asuntua, eta, bueno, gurian agilan, behintzat hemen Gipuzko parte hontan, Elkanoren figurak ekarri du agian zer esan ondina, bueno, justo urrenak eta konplitzen ari dira gara aiotan, ebere mundu birarenak eta, bueno, hor sortu da nola baiteko ez tabaira. Asuntoa, bueno, Pablo Berroso Bakero ikertzaileak idatzi du artikulu hau, Glasgowko Unibertsitateko ikertzailea da bera. Bueno, berak askotan dioen bezala, pues estatu hauen, ondare honen guztiaren presentziari buruz erabakiak hartzeko garaia da, ez? Presentzia publikoa, bakaleetan, gure herriko kale plaza eta barretan, ez? Eta, bueno, lotzen du pixka bat, gurean ere, bueno, Euskal Herrian, pertsonen salerosketan edo kolonizatutako herrien ondasunen arpilatzean nabarmendu zen pertsonaia asko, ez? Kako txartan dio berak, aurkitzaile, abentura zale, irisortzaile eta enpresa gizon haien izenez eta gorputzez josia dugu Euskal Herriko espazio publikoa. Eta berak dio, ba, bueno, haien ondare ideologikoari gorazarre egin eta esklabotzari, kolonialismoari eta imperialismoari esker, ba, lehen mundua garela oroitarazten digutela, ez? Eta horregatik, ba, bueno, pixka bat ondare horren presentzia erabakiak hartzeko garaia dela aipatzen du berak. Datu asko ematen ditu berak, eskultura asko aipatzen ditu, pertsonaia historiko piloa. Titularrera ekarri dugu galdera bat. Mendeku ez jakina ala zilegi den errebeldia. Eta, bueno, berak testuan leitu daitekenetik abiatuta, suma daitekenez, ba, estatua boketa botatzea, edo bintzate lekuz moitzia zilegi den errebeldia bezala ikusten du berak, ez, akto bandaliko, edo mendeku ez jakina baino gehiago. Berak aipatzen du orainaldi honetan jakin behar dugula iraganetik zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi, ez? Gure balioak eta sinesmenak ez direlako garai batean izandako berak, egungo ideiei kasu eginda diogu jada ez diegula espazio publikorik eman nahi, hori berak dionez, zaharkituta geratu diren iraganeko irudiei ez ditugula gehiago legitimatu nahi. Eta gero aipatzen ditu zentzu horretan, Granadako Unibertsitateko bi irakaslek uztailean publiko erabilean argitaratutako artikulu bat, ez? Bi irakasle hauek galdera hau aizatu zuten. Estatuek heriotza datarik ez dutela, irudikatzen dutenaren erruz, duintasuna zapalduta sentitzen dutenekin, baino estatuekin sentitu berraldugu identifikatuago, eta hortik tiraka, bueno, oso zauznarketa interesgarriak. Gero bukaera aldera alaxe dio ikertzaile honek, Glasgowko Unibertsitateko ikertzaile honek. Gure ekintzek ez dute historia berregiten, horren parte izango dira, estatual kolonialak kentzeak ez du iragana desagarrerazten, ondare kolonialari eta arrazistari gorazarre egitea geldiarazteko modu bat da. Estatua batek, dela espazio publikoan, dela ibaiaren urrazpian, dela museoan, ondare izaten jarraitzen du. Historiaren begietan aldatuko den gauza bakarra ondokoa da. Ondare horrek izan behar duen presentziari buruz, gizarteak hartutako erabakia. Herritar guztientzat ikusgarri mantenduta ala ez, ondarea izango da, eta arekin harremanak izateko moduak askotarikoak direla islatuko du. Bueno, Hoxe hau ere ekotraketxe laburtu dudan zea, artikulo mamitsua, zergatik eraitxe eskulturak, zergatik ez, zer egin eskultura horiekin, erabat desagarrerazi, museoetan zartu. Bada zer pentsatu, ez da behatu gai honi buruz, pixkate fijatzen azit, Euskal Herriko ia herri guztitxan dao olako figura kolonial batei gorazarri egiten dion eskultura bat ezpada, kale bat edo plaza bat edo auzo bat edo tankerakon bat, ez da, bueno, gaia bintzat interesantia.
Bueno, koloniala aipatu duzu eta ez da gitu, kolonen estatuare Barcelonan ezote denuzutik, naski bai, eta beti Barcelona, ez, eramanen gaitu azkeneko lan unek, Barcelona do Kataluniarat bedren bai, eta Isabel Benitez, berez hango azpada, baina aspaldiskotik jarrat bildu eta sindikalismoan hor buru berarri sartu dena, osasun publikoaren eta askatasun politikoen arteko dikotomia faltsua hautsi behar da, hori azpimarratu duzu.
Bai, ez da, bera, bueno, zuke esan bezala andaluza dela uste, Isabel Benítez, bueno, soziologia, ekonomia eta kazetaritza lanak uztatzen ditu emakume honek, Bartzelonara heldu zanean, ba, bueno, ja, balira urte batzuk mugimendu sozialetan parte hartzen hasi zan, ikasle mugimenduan, COS izeneko sindikatuan, etxe bizitzaren aldeko borrokan eta olakoetan, ez? Bueno, berak, hoi dira gutxi gora bera bere interesguneak, eta azken aldin, ba, pandemiak, gure pandemia zea honek, deabru honek, arlo ekonomikoan eta sozialan ekarritako ondorioak aztertu ditu, ez? Eta, bueno, galdera erantzunak hortikan dijuaz. Pasarte bat nabarmentzearen adibidez, galdetzen dio Leire Regadas kazetariak, bueno, komentatzen dio, pandemiaren ondorioetako bat izan dela parte hartze politikoa eta ekintza kolektiborako indarra ahultzea, ez? Eta galdetzen dio, Benítezi, zergatik gertatu da eta nola berreskura daiteke, eta erantzun Isabel Benítezek, beti egiten da arriskuen eta onuren balantzea, eta orain ekintza kolektiboak gauzatzeko aurreiritzi potentzialak onurak baino handiagoak dira, osasun publikoaren eta askatasun politikoen arteko dikotomia faltsua hautsi behar da. Askatasun politikoen defentsa bermatzea baita eskubideak lortzeko eta mantentzeko bidea. Eta iardetxi kazetariak aldiz, atxekabea adierazpen batzuk sistematiko kilotu dira negazionismoarekin edo ultraeskuinarekin. Eta pasar, eta, bueno, erantzun interesantia ematen dio Benítezek, hause da. Bai, horregatik aipatzen nuen lehen aurreiritziena. Madrilgo auzo aberatsetako fasistak manifestatzen direnean, gainerakoen askatasun politikoen aurka egiten dute. Osasun publiko kolektiboaren aurka. Etxegabetze bat geldiarazteko unean, baliteke distantzia soziala haustea, baliteke norbaitek maskara ondo jantzita ez eramatea, baina defentsa kolektibo ariketa bat egiten ari dira. Pandemiaren testu inguruan, protesta kriminalizatzeko diskurtsoaren azpijokoan ez dugu erori behar, irakurketa guztiz antagonikoak direlako. Hori, bueno, alaxe bukatzen da elkarrizketa, eta egia, askotan ikusten ditugu hemen medioetan edo zein lekutan jendia protestan, eta lehenengo ateatzen zaigun zer reakzioa da, bestia maskara gabean, distantzi mantendu gabe, baina ostra berak dio, aizue, kontuan arrezazue zergatik protestan ari diren, naiz eta, bueno, medioak eta zentratzen diren segurtasun distantziatan eta olakoetan, ez, benetan, aldarrikapenen atzean dauden arrazoietan baino, eta bueno, pixka bat hortazo hartaraztea dator Isabel Benítez sindikalista.
Hori da, ba, hoiek aipatutakoak eta gehiagore aurkitiko ditu gure entzuleak argiaren azkeneko alean, ba, gaurko zorretan utziko dugu jon, beti bezala ba, esker mila eta helduen astera arte.
Osondo, esker asko zuei bai, aio.